Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien gana daudz gaviļnieku un gaviļnieču Latvijā 10,477 vārddienas. Gaviļnieki, gaviļnieces Valija, Ina, Ināra un Ināras. Valijas 1220 ar dzīvi apmierināta laipna reizēm un tumaini šmauga un valodīga. Ina 2514 savrupa ceļa gājēja apveltīta ar inteliģenci un gara kultūru. Ināra 6444 nečingst, bet rīkojas ir patstāvīga, mēs būtu arī urķīga, neatlaidīga un, ja vajag, viņa var arī iekost. Un Ināras 299 labrādīgi tais karjeru, iesaistās biznesā un nezaudē lieki laiku. Sirsnīgs sveiciens tiem, kam vārda diena šodien, daudz laimes arī tev šodien, ja dzimšanas dienu svīni, ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. Šodien, 12. maijā, pušpuri, popovi, drūvas un saukas var svinēt savu uzvārda dienu. Daudz jau daudz laimes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni un steidzos tos arī nolasīt. Dzimšanas dienā šodien sveiciens Ruslanam Semjonovam. Liels sveiciens dzimšanas dienā, lai šis jaunais gads nes daudz zivju, prieku un brīnumainus mirkļus uz motorlaivas. Lai tev izdevusies diena, sveic Rogoļu saime. Rogoļu saime. Girtu Bušu vakardienas jubilējā sirsnīgiem sveicieniem no Saldus sveic Oksana. Sveiciens Gitai Kliņģerītai Skrīveros, lai griež uz gadu karuselis laimi veiksmi nes un saproti, cik skaisti ir būt uz šīs pasaules. Jauku un pārsteigumiem piepildītu dienu ar sauli un pavasara ziedu pušķiem sveicam skaistajā jubilejā Marita un Raimonds. Sirsnīgi sveicu atsaucīgo un smaidīgo kolēģi Ināru Jankovsku vārdadienā. Ināra, tu strādā ar cipariem un tāpēc. Cipars 1 un tas ir 5, to par māju saucam. Cipars 12 un zini vārdu svētkus svini. Lai koša un ziedoša tava diena sveic Andra. Ar skaistu atvēl nedzirdētu pantiņu. Iespējams pašsacerētu. Agnes raksta sveiciens manai mīļajai māsīcai Zanai dzimšanas dienā, lai visi sapņi piepildās. Tom, tas no Agneses vēl sirsnīgi sveiciens dzimšanas dienā mūsu mīļajai, jaukajai un gudrajai māsiņai Lūcijai Riekstiņai no Bērnu slimnīcas neatliekamās medicīnas centra. Sveicien arī māsu dienā visām pārējām māsiņām, lai saulēna un prieka pilna šī diena sveic kolēģes. Patiesi šodien starptautiskā māsu diena. Sveiciens visām māsām, māsiņām, kas strādā un dara šo tiešām būtisko un svarīgo darbu. No sirds paldies jums, māsas. Un vēl sveiciens Zanei, mīļā Zane. Mīļa sveicien tev 24. Dzimšanas dienā, lai tava šodien ir tikpat īpaša kā tu. Sveicien sūta tava māsīca Sigita. Tā, un vēl te pārbaudu, vai nav vēl kāds sveiciens, re, kur ir. Sveicam visas kolektīvas no Lēdmanis, sveic savu kolēģi Ināru P. vārda dienā. Laimu un veselību! Vēl šodien mīļš sveiciens Inai no Mammas Vijas. Sveiciens vārda dienā. Nu, re, izskatās, ka ar sveicieniem šodien esam tikuši galā.